Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Kuatkan persatuan, Parisada Hindu Dharma Indonesia usulkan doa lintas agama. Menteri Agama mengatakan toleransi antar agama di Indonesia menjadi model dunia. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo menerima delegasi Parisada Hindu Dharma Indonesia di Istana Negara Jakarta Kamis. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Parisada Hindu Dharma Indonesia melaporkan kegiatan Mahasabha ke-11 yang telah dilaksanakan akhir tahun 2016 lalu. Parisada Hindu Dharma Indonesia juga menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan pemerintah dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Pimpinan tertinggi Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ida Bedanda Gede Bang Buruan Manuaba, usai pertemuan dengan Presiden mengatakan, Parisada Hindu Dharma Indonesia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendorong penguatan kesatuan dan persatuan bangsa melalui doa bersama lintas agama.
Presiden Joko Widodo menerima delegasi Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kamis di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, delegasi PHDI melaporkan kegiatan Mahasabha ke-11 yang telah dilaksanakan akhir tahun 2016 lalu. Selain itu, PHDI juga menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan pemerintah dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Pimpinan tertinggi Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ida Pedanda Gede Bang Buruan Manuaba, usai pertemuan dengan Presiden mengatakan, Parisada Hindu Dharma Indonesia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendorong penguatan kesatuan dan persatuan bangsa melalui doa bersama lintas agama.
Saya inginkan dan saya usulkan tadi, marilah kita bersatu dari bermacam agama dengan doa, kesatuan doa. Jadi dari lintas agama kita berdoa demi keajegan, kelanggengan, kejayaan, persatuan-kesatuan NKRI bangsa Indonesia ini.
Lebih lanjut, Ida Pedanda Gede Bang Buruan Manuaba mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mendorong upaya penguatan umat dengan menanamkan pentingnya kesatuan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dirinya juga mengingatkan umat Hindu di seluruh Indonesia untuk menjauhi narkotika dan obat-obatan terlarang, melarang tindakan kekerasan, serta upaya perpecahan. Andi Ramdoni melaporkan.
Ida Pedanda Gede Bang Buruan Manuaba juga mengingatkan umat Hindu di seluruh Indonesia untuk menjauhi narkotika dan obat-obatan berbahaya, melarang tindakan kekerasan dan upaya perpecahan. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan toleransi antar agama yang telah terbangun di Indonesia layak menjadi model untuk pemuda dengan beragam latar belakang agama di seluruh dunia. Lukman Hakim dalam pembukaan Asian Youth Day ke-7 di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Rabu menekankan kelestarian bangunan Candi Borobudur sebagai tempat ibadah umat Buddha dan Candi Prambanan sebagai tempat ibadah umat Hindu di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim menjadi bukti toleransi antar agama dan budaya masih sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Demikian juga hubungan umat Katolik dan umat Islam di Indonesia terjalin harmonis dan saling menjaga ketika salah satu di antaranya menjalankan ibadah. Menurut Menteri, keberagaman merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak oleh masyarakat manapun. Asian Youth Day dengan tema Joyful Asian Youth, Living the Gospel in Multicultural Asia merupakan ajang pertemuan 3 tahunan pemuda Katolik di Asia yang kali ini diikuti oleh 22 negara. Melalui acara itu, Menteri Agama berharap para pemuda Katolik meneladani sekaligus mengabarkan di negara masing-masing mengenai pola toleransi yang telah terbangun di Indonesia. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya meluncurkan Indonesia Sustainable Tourism Award 2017 dan Sayembara Design Restoran Nusantara di Gedung Sabta Pesona, Jakarta, hari Rabu 2 Agustus 2017. Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan sektor pariwisata sebagai bisnis inti dalam ekonomi Indonesia dengan pertimbangan bahwa pariwisata memiliki banyak keunggulan, di antaranya merupakan penghasil devisa dan menciptakan lapangan kerja terbesar. Menteri Arif Yahya mengatakan, Indonesia Sustainable Tourism Award memberi penekanan pada pariwisata berbasis ramah lingkungan dan menjadi ajang promosi maupun branding di tingkat nasional maupun internasional untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Indonesia. Selain itu, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu juga mendorong dikembangkannya arsitektur yang menunjukkan ciri khas bangunan lokal daerah tertentu sebagai pendukung pariwisata Indonesia.
Indonesia Sustainable Tourism Award itu lomba siapakah yang paling memperhatikan lingkungan, paling memperhatikan kebudayaan, dia akan menang. Yang kedua juga lomba sayembara desain arsitektur Nusantara khusus untuk restoran Nusantara. Pariwisata itu menangani horeca, hotel, restoran, kafe, dan lain sebagainya. Hotel direpresentasikan dengan homestay tahun lalu. Sekarang giliran restoran dan kafenya.
Menteri Arif Yahya menambahkan, di Indonesia baru beberapa daerah atau kota saja yang telah mengimplementasikan bangunan berarsitektur lokal, karena itu perlu terus didorong. Pada tahun lalu, Kementerian Pariwisata telah melombakan arsitektur Nusantara untuk homestay yang sekarang sedang diimplementasikan. Pendaftaran peserta Indonesia Sustainable Tourism Award 2017 dimulai bulan Mei sampai 30 Juni 2017. Hingga penutupan pendaftaran, telah terdaftar sebanyak 96 pengelola destinasi dari 43 kabupaten dan 23 provinsi di Indonesia sebagai peserta. Menurut rencana, pemberian penghargaan Indonesia Sustainable Tourism Award 2017 dan pengumuman pemenang sayembara desain restoran Nusantara 2017 akan dilaksanakan pada 27 September 2017 di Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Pariwisata Sedunia. ASEAN Literary Festival atau Festival Sastra ASEAN keempat digelar di Kota Tua, Jakarta pada 3 hingga 6 Agustus 2017. Direktur Eksekutif ASEAN Literary Festival, Oki Mandasari, dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 2 Agustus 2017 menjelaskan, festival ini adalah wadah untuk menyatukan negara-negara ASEAN dari sisi sastra, budaya, literasi, sejarah, dan pariwisata. Festival yang diikuti oleh penulis, intelektual, seniman, dan akademisi dari 10 negara ASEAN ini dapat menjadi inisiatif Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara untuk menyatukan masyarakat ASEAN. Selain itu, hadir juga peserta dari 20 negara di Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Festival ini merupakan bagian dari rangkaian ulang tahun ASEAN ke-50 yang jatuh pada 8 Agustus 2017. Tema peringatan tahun ini adalah Beyond Imagination.
Ketika kita bicara di level ASEAN, saya pikir sudah waktunya sekarang Indonesia mengambil peran lebih besar. Kita sebagai negara terbesar di Asia Tenggara harus mengambil banyak inisiatif untuk menjadi pemimpin di Asia Tenggara. Dan ASEAN Literary Festival bersama sekarang pemerintah pusat, pemerintah daerah, bersama unit-unit yang memang menjadi tempat yang ditempati untuk pelaksanaan festival akan bergerak bersama-sama.
Oki Madasari lebih lanjut mengharapkan festival ini dapat memberi dampak bagi penyebaran kesusastraan kepada kalangan yang sebelumnya belum terpapar oleh sastra. Dengan dipilihnya Kota Tua sebagai lokasi penyelenggaraan festival adalah sebuah langkah untuk memperkenalkan Kota Tua ke tingkat internasional dan juga menumbuhkan rasa kecintaan masyarakat kepada museum dan benda peninggalan bersejarah. Festival Budaya Panji sebagai rangkaian dari ASEAN Literary Festival akan diselenggarakan di Museum Wayang Kota Tua Jakarta pada 5 dan Agustus 2017. Direktur Eksekutif ASEAN Literary Festival, Oki Madasari, pada konferensi pers yang dilaksanakan di Jakarta Rabu 2 Agustus menjelaskan, kisah Panji adalah warisan budaya penguat identitas ASEAN. Kisah Panji menjadi inspirasi munculnya bentuk seni lain seperti tari, wayang, topeng, dan seni rupa.
Negara-negara memiliki panji sebagai kekayaan tradisi mereka.
nasional bersama dengan Malaysia, Kamboja British Library, dan Leiden University telah mendaftarkan naskah Panji sebagai ingatan kolektif dunia untuk kategori naskah kuno atau Memory of the World di UNESCO yang hasilnya akan diketahui Oktober mendatang. Untuk mendukung hal tersebut, Festival Budaya Panji akan meliputi beberapa rangkaian kegiatan, yaitu pertunjukan kesenian budaya Panji, seminar budaya Panji, dan pameran. Sejumlah pakar dari 7 negara membahas persoalan kedaulatan pangan dalam kegiatan konferensi internasional bertema Building of Food Sovereignty Through a Sustainable Agriculture yang berlangsung di kampus Universitas Jember, Jawa Timur, tanggal 1 hingga 3 Agustus 2017. Ketua panitia kegiatan ini, Yuli Haryati, Rabu mengatakan, konferensi tersebut digelar dengan tujuan membahas berbagai perkembangan terakhir di bidang pertanian, pangan, dan energi, sekaligus menjadi wahana bertukar pengalaman dan riset yang telah dilakukan. Ia berharap kegiatan Food Sovereignty Through a Sustainable Agriculture dapat dilakukan secara berkala dan melahirkan pusat kedaulatan pangan di Fakultas Pertanian Universitas Jember. Karena kampus yang berada di Kabupaten Jember itu menjadi pusat keunggulan di bidang pertanian. Yuli Haryati menjelaskan, jumlah peserta mencapai 276 orang dari kalangan akademisi, peneliti, pemerintah, dan mahasiswa yang berasal dari 7 negara yaitu Australia, Taiwan, Jepang, Thailand, Sri Lanka, Jerman, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Berita terakhir. Sebanyak 12 diplomat dari 12 negara belajar bahasa dan budaya Indonesia di Universitas Muhammadiyah Malang selama sebulan ke depan, selain dikenalkan beberapa destinasi wisata di Jawa Timur. Kepala Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing Universitas Muhammadiyah Malang, Arif Budi Wuryanto, di Malang, Jawa Timur, Kamis mengatakan, ke-12 diplomat asing minimal mempopulerkan budaya dan pariwisata di Indonesia di negara masing-masing. Tugas mereka setelah kembali dari Indonesia tidak berbeda jauh dengan mahasiswa program Dharmasiswa, yaitu mengenalkan dan mempromosikan budaya serta dunia kepariwisataan Indonesia di negara mereka masing-masing. Ke-12 diplomat yang sedang belajar bahasa dan budaya Indonesia di Universitas Muhammadiyah Malang berasal dari Afrika Selatan, Fiji, Iran, Jepang, Kamboja, Kazakhstan, Kolombia, Laos, Papua Nugini, Spanyol, Sri Lanka, dan Zimbabwe. Ia menambahkan, selain bahasa, para diplomat asing tersebut juga diajarkan tentang karawitan, menari, membatik, dan pengenalan pariwisata. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, buah ketegasan pemerintah RI terhadap Telegram. Beberapa waktu belakangan ini, perbincangan tentang pemblokiran figur web Telegram, yaitu aplikasi layanan pengirim pesan instan, meramaikan diskusi masyarakat Indonesia. Pemblokiran itu berawal dari kesan kekurang tanggapan pihak Telegram atas kekhawatiran pemerintah RI. Telegram ditengarai digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam penyebaran konten terorisme dan radikalisme. Pemerintah menginginkan pengelola Telegram membantu Indonesia untuk memerangi kegiatan terorisme melalui saluran publik atau public channel mereka. Sebaliknya, pihak Telegram menganggap wajar jika selama ini mereka sangat menutup diri dari segala macam intervensi. Ini dimaksud guna menjaga nilai lebih dari aplikasi tersebut yang konon hingga kini belum dapat disadap oleh siapapun. Meski sejumlah kalangan tidak sependapat dengan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia, ketegasan yang ditunjukkan terbukti mampu melunakkan Telegram CEO, Telegram Pavel Durov, akhirnya berkunjung ke Indonesia pada awal pekan ini untuk membuka komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Bersama Menteri Rudiantara, akhirnya tercapai kesepakatan kerjasama dan rencana membentuk tim khusus gabungan. Tim ini akan melakukan pengawasan terhadap beragam propaganda kelompok teroris di layanan Telegram. Durov menegaskan Telegram akan patuh dengan aturan pemerintah RI. Ada dua hal yang dapat digarisbawahi dari kasus ini. Di satu sisi terkait kedaulatan negara atau ketegasan pemerintah, dan di sisi lain adanya potensi penyebaran konten negatif lewat layanan berupa data, informasi atau multimedia melalui jaringan internet. Perusahaan yang menjalankan layanan dimaksud atau yang biasa disebut layanan over the top, OTT, umumnya terlihat begitu superior. Atas nama perlindungan terhadap hak individu dan kebebasan berpendapat, konten negatif sepertinya dibiarkan merajalela. Sementara ada yang mengatakan ketegasan pemerintah Indonesia sebagai kebijakan yang tidak populer di mata publik. Karenanya langkah yang ditunjukkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang berhasil melunakkan Telegram perlu diapresiasi. Meski tindak lanjut dari kesepakatan dengan Telegram baru dalam proses, namun terlihat ada titik cerah akan terpenuhinya keinginan semua pihak. Paling tidak harus dipastikan, tetap tegaknya aturan di negara ini adalah salah satu bentuk kedaulatan. Hal ini sesungguhnya juga bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat, termasuk agar dapat menikmati layanan OTT tanpa terkontaminasi dengan konten-konten yang kontraproduktif. Tentu saja akan semakin maksimal apabila dapat diikuti seluruh negara di dunia dan dengan ketegasan yang sama terhadap layanan OTT lainnya. Semangat yang dikedepankan bukan untuk mengekang hak dan kebebasan setiap individu, tetapi justru sebuah jaminan akan pemenuhannya. Karena perlu diingat, hak dan kebebasan seseorang ada batasannya, yakni hak dan kebebasan orang lain. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada 3 Agustus 1960, kemerdekaan Niger. Hari kemerdekaan di Republik Niger diperingati pada tanggal 3 Agustus, menandai kemerdekaan bangsa Niger dari Prancis pada tahun 1960. Republik Niger adalah sebuah negara yang terkurung oleh daratan di bagian barat Afrika. Niger berbatasan dengan Nigeria dan Benin di sebelah selatan, Mali di barat, Aljazair dan Libya di utara, dan Chad di sebelah timur. Nama negara ini diambil dari Sungai Niger. Selain posisinya yang terkurung daratan, Niger menghadapi tantangan serius terhadap pembangunan pendidikan yang buruk dan kemiskinan rakyatnya, kurangnya infrastruktur, perawatan kesehatan yang buruk, dan berbagai masalah lingkungan hidup. Sejak kemerdekaan, Niger telah hidup di bawah 5 konstitusi dan 3 periode pemerintahan militer. Setelah kudeta militer pada tahun 2010, Niger telah menjadi negara demokratis, negara multipartai. Beralih ke peristiwa tanggal 3 Agustus 2005, Mahmud Ahmadinejad dilantik sebagai Presiden Iran. Mahmud Ahmadinejad adalah Presiden Iran yang ke-6. Jabatan kepresidenannya dimulai pada 3 Agustus 2005. Ia dikenal secara luas sebagai seorang tokoh konservatif yang sangat setia terhadap nilai-nilai revolusi Islam Iran. Pada masa Perang Iran-Irak, Ahmadinejad bergabung dengan Korps Pengawal Revolusi Islam pada 1986. Ia kemudian menjadi insinyur kepala pasukan ke-6 korps dan kepala staf korps di sebelah barat Iran. Setelah perang, ia bertugas sebagai wakil gubernur dan gubernur Maku dan Koy, penasihat menteri kebudayaan dan ajaran Islam, dan gubernur provinsi Ardabil dari 1993 hingga Oktober 1997. Ahmadinejad lalu terpilih sebagai wali kota Tehran pada Mei 2003. Dalam masa tugasnya, ia mengembalikan banyak perubahan yang dilakukan wali kota-wali kota sebelumnya yang lebih moderat dan reformis dan mementingkan nilai-nilai keagamaan dalam kegiatan-kegiatan di pusat-pusat kebudayaan. Setelah 2 tahun sebagai wali kota Tehran, Ahmadinejad lalu terpilih sebagai presiden baru Iran. Pada pemilihan presiden Iran 2013, ia digantikan oleh tokoh konservatif moderat Hassan Rouhani. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi tanggal 3 Agustus 2005. Tentara Mauritania mengkudeta Presiden Mouya Ould Sidi Ahmed Taya. Tentara dan anggota pasukan pengawal Presiden di Mauritania melancarkan kudeta kepada Presiden Mouya Ould Taya. Kudeta dilancarkan ketika Presiden Mouya Ould Sidi Ahmed Taya berada di Arab Saudi dalam rangka pemakaman Raja Fuad. Tentara mengambil alih markas besar angkatan bersenjata, juga stasiun televisi dan radio pemerintah. Ketika dia keluar negara untuk mengunjungi pemakaman Raja Fahd, Arab Saudi, pada awal Agustus 2005, tentara melaporkan memegang media pemerintah. Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Dewan Militer untuk Keadilan dan Demokrasi mengumumkan kudeta dalam pernyataan yang dilakukan oleh kantor berita negara pada 3 Agustus 2005. Kudeta dipimpin oleh Kolonel Eliud Mohamed Val dan membentuk junta militer. Diumumkan bahwa diktator militer akan berlangsung selama 2 tahun untuk mempersiapkan penerapan institusi demokratis. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Bahas MEA, Unibos akan bentuk pusat studi ASEAN. Menghadapi pertumbuhan masyarakat ekonomi ASEAN MEA yang semakin melaju cepat, Universitas Bosowa Unibos memberi perhatian khusus dengan membentuk perencanaan pembangunan pusat studi ASEAN di Unibos. Hal ini ditandai dengan kehadiran Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Ashar Yadi Jumat 28 Juli 2017 di Universitas Bosowa dalam pertemuan dengan para Civitas Akademika. Pembahasan pembentukan Pusat Studi ASEAN bersama Ashar Yadi disambut langsung oleh Rektor Unibos, Profesor Saleh Palu. Pertemuan juga dihadiri para Wakil Rektor dan Dekan Fakultas Se-Universitas Bosowa. Dalam sambutannya, Ashar Yadi mengatakan Indonesia telah memasuki era MEA dan akan menuju ASEAN Integrated Regional Operation pada tahun 2025 mendatang dan menjadi perhatian khusus dari berbagai politik luar negeri, sehingga dibutuhkan kekuatan kepemimpinan dalam lingkup ASEAN yang saat ini sudah membentuk 36 pusat studi di seluruh Indonesia. Ashar Yadi berharap ini akan membantu dalam menghadapi entitas yang mengglobal. Ashar Yadi juga menambahkan pusat studi ASEAN dibentuk di Makassar karena dilihatnya Makassar sebagai kota yang memiliki kemajuan pesat dari segi perekonomian. Pusat studi ASEAN pertama kali akan dibentuk di Universitas Bosowa. Sementara itu, Rektor Unibos Profesor Saleh Palu mengatakan rencana itu mendapatkan dukungan besar dari Civitas Akademika Unibos. Menurut Rektor Saleh Palu, pembentukan pusat studi ini memang memberi kekuatan positif tidak hanya dalam menghadapi MEA, tetapi juga membentuk mahasiswa untuk maju bersama mengembangkan Indonesia. Dikatakannya sangat penting nilai-nilai dan norma-norma sosial ditanamkan di perguruan tinggi, apalagi pusat studi ini akan lebih berfokus pada pilar pengembangan sosial budaya dalam lingkup MEA. Dengan dibentuknya Pusat Studi ASEAN, mahasiswa dibantu dalam melakukan kajian kritis yang lebih objektif yang berguna dalam mengembangkan keilmuan khususnya di Indonesia. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo menerima delegasi Parisada Hindu Dharma Indonesia di Istana Negara Jakarta Kamis. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Parisada Hindu Dharma Indonesia melaporkan kegiatan Mahasabha ke-11 yang telah dilaksanakan akhir tahun 2016 lalu. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, toleransi antar agama yang telah terbangun di Indonesia layak menjadi model untuk pemuda dengan beragam latar belakang agama di seluruh dunia. Lukman Hakim dalam pembukaan Asian Youth Day ke-7 di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Rabu menekankan kelestarian bangunan Candi Borobudur sebagai tempat ibadah umat Buddha dan Candi Prambanan sebagai tempat ibadah umat Hindu di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim menjadi bukti toleransi antar agama dan budaya masih sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya meluncurkan Indonesia Sustainable Tourism Award 2017 dan Sayembara Design Restoran Nusantara di Gedung Sabta Pesona Jakarta hari Rabu 2 Agustus 2017. Menteri Pariwisata menjelaskan Presiden Joko Widodo telah menetapkan sektor pariwisata sebagai bisnis inti dalam ekonomi Indonesia dengan pertimbangan bahwa pariwisata memiliki banyak keunggulan, di antaranya merupakan penghasil devisa dan menciptakan lapangan kerja terbesar. ASEAN Literary Festival atau Festival Sastra ASEAN ke-4 digelar di Kota Tua Jakarta pada 3 hingga 6 Agustus 2017. Direktur Eksekutif ASEAN Literary Festival, Oki Madasari, dalam konferensi pers menjelaskan, festival ini adalah wadah untuk menyatukan negara-negara ASEAN dari sisi sastra, budaya, literasi, sejarah, dan pariwisata. Festival Budaya Panji sebagai rangkaian dari ASEAN Literary Festival akan diselenggarakan di Museum Wayang Kota Tua Jakarta pada 5 dan 6 Agustus 2017. Sejumlah pakar dari 7 negara membahas persoalan kedaulatan pangan dalam kegiatan konferensi internasional bertema Building of Food Sovereignty Through a Sustainable Agriculture yang berlangsung di Kampus Universitas Jember, Jawa Timur, tanggal 1 hingga 3 Agustus 2017. Sebanyak 12 diplomat dari 12 negara belajar bahasa dan budaya Indonesia di Universitas Muhammadiyah Malang selama sebulan ke depan, selain dikenalkan beberapa destinasi wisata di Jawa Timur. Saudara, sekian sariwarta berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Bangka Belitung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Bangka merupakan salah satu pulau besar di Provinsi Bangka Belitung. Pulau ini kaya akan keindahan alam dan potensi wisatanya. Misalnya saja Kabupaten Bangka Selatan, wilayah ini merupakan salah satu daerah di Kepulauan Bangka Belitung yang dianugerahi keindahan alam dan kekayaan budaya yang luar biasa. Daya tarik wisata alamnya berupa wisata bahari dengan deretan pantai indahnya. Anda bisa menemukan ragam pantai karang indah seperti Pantai Batu Perahu, Pantai Batu Kapur, Pantai Tanjung Kerasak, Pantai Tanjung Besar, dan lainnya. Gugusan pulau di kawasan Kepulauan Lepar tak kalah menarik untuk dijelajahi. Di dalamnya terdapat wisata sejarah Benteng Penutup. Ada juga Pulau Kemulut dengan menara pandang dan habitat bintang lautnya. Ada Pulau Kelapan yang menyimpan keindahan bawah laut yang menawan. Saudara pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini mengajak Anda untuk mengenal salah satu daya tarik wisata bahari wilayah Bangka Selatan, yakni Pulau Kelapan. Pulau Kelapan terletak di Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan. Pulau ini dapat ditempuh sekitar 3 jam dari kota Pangkal Pinang, ibu kota Provinsi Bangka Belitung, ke Kabupaten Bangka Selatan. Dari Pelabuhan Sadae, Kabupaten Bangka Selatan menuju Pulau Kelapan, Anda bisa menggunakan perahu nelayan atau speedboat selama sekitar 1,5 jam. Untuk biayanya ke Pulau Kelapan, Anda mengeluarkan biaya Rp300.000 per kelompok untuk sekitar 30 orang. Biaya tersebut untuk menyewa perahu dan alat selam. Saudara pendengar, sepanjang perjalanan menuju pulau ini, Anda akan disuguhi keindahan pulau-pulau kecil berair jernih, serta beberapa spot terumbu karang yang dapat dilihat dengan mata telanjang dari atas perahu. Sebelum tiba di Pulau Kelapan, Anda akan melewati dua pulau besar, yakni Pulau Lepar dan Pongok. Sampai di Pulau Kelapan, Anda akan menyaksikan pulau hijau berpasir putih. Airnya pun sangat jernih dan tenang, sehingga memudahkan Anda melihat terumbu karang dan ikan-ikan berwarna-warni. Kegiatan snorkeling pun menjadi aktivitas wisata yang menyenangkan di Pulau Kelapan. Saudara pendengar, selain snorkeling, Anda pun bisa melakukan aktivitas diving ke Kelapan. Di pulau ini terdapat puluhan spot terumbu karang, termasuk spot bangkai kapal tenggelam. Anda juga disarankan membawa alat pancing. Sebab kawasan ini juga sangat terkenal dengan berbagai spot memancing yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Jangan lupa juga mengabadikan keindahan panorama Pulau Kelapan dengan kamera Anda, terlebih pada saat matahari tenggelam. Bagi Anda yang belum puas snorkeling atau diving di Pulau Kelapan, Anda bisa mencoba snorkeling dan diving di Pulau Lepar dan Pongok, yang lokasinya tak jauh dari Kelapan. Untuk Anda yang ingin menginap, tak perlu khawatir, sudah tersedia penginapan di pulau ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Kelapan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai angkutan gratis bagi wisatawan di Banyuwangi. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, banyak wisatawan mancanegara berlibur dalam waktu yang lama di Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka berlibur rata-rata hingga satu minggu lebih di Banyuwangi. Dipilihnya Banyuwangi sebagai tempat berlibur oleh wisatawan mancanegara karena Banyuwangi memiliki semuanya, dari laut, gunung, pemandangan indah, dan budaya. Modal lain yang dimiliki Banyuwangi adalah aksesibilitas. Saat ini telah ada penerbangan langsung Jakarta-Banyuwangi setiap hari oleh maskapai Nam Air sejak Juni 2017. Untuk menggenjot jumlah kunjungan wisatawan, pemerintah setempat juga meningkatkan daya dukung pariwisata lainnya. Salah satunya, transportasi yang ditujukan untuk wisatawan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menyediakan angkutan gratis setiap akhir pekan bagi wisatawan yang akan berkunjung ke tempat wisata di Banyuwangi. Ada 3 armada yang disiapkan, yakni 2 unit minibus berkapasitas 21 orang dan 1 unit station wagon berkapasitas 10 orang. Untuk minibus akan beroperasi setiap Sabtu dan Minggu, melayani jurusan Pulau Merah, Bangsering, Underwater, dan City Tour keliling perkotaan. Sedangkan wagon melayani rute Kawah Ijen, angkutan gratis ini disediakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan yang liburan ke Banyuwangi, sekaligus mempermudah wisatawan menjangkau lokasi wisata. Angkutan wisata gratis ini sudah soft launching 31 Juli yang lalu. Saat ini masih tahap percobaan terlebih dahulu sebelum nantinya diluncurkan resmi oleh Menteri Pariwisata dan Menteri Perhubungan. Untuk wisatawan yang ingin ikut angkutan gratis, bisa mendaftar secara online di www.banyuwangiturism.com/jalan-jalan. Di website tersebut, wisatawan tinggal mengisi form pendaftaran, termasuk tanggal keberangkatan dan tempat wisata yang ingin didatangi. Nantinya akan ada email verifikasi pemberitahuan kepada wisatawan yang mendaftar. Angkutan gratis berangkat dari titik keberangkatan di Terminal Brawijaya. Di titik keberangkatan, angkutan wisata ini juga disiapkan Tourist Information Center, TIC Portable. Sehingga sebelum berwisata, wisatawan bisa mendapat informasi detail tentang wisata di Banyuwangi. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema angkutan gratis bagi wisatawan di Banyuwangi. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Sebagai awal jumpa, mari kita nikmati satu buah lagu berjudul Cinta.
Segalanya.
Memang sesuatu yang paling berkesan dalam hidup setiap manusia. Tanpa cinta, dunia terasa hampa. Akan tetapi, tak jarang cinta membawa malapetaka. Itulah yang tersirat dari syair lagu tadi yang dibawakan oleh Titiek Puspa dan sekaligus penciptanya. Titiek Puspa banyak mengandalkan suasana cinta dalam menciptakan lagu. Salah satunya Cinta Tanah Air. Titiek Puspa menciptakan lagu-lagu yang membangkitkan semangat dan menginspirasi kaula muda dalam mengisi kemerdekaan. Baiklah pendengar, kembali kami hadirkan satu buah lagu bernuansa perjuangan dari Titiek Puspa berjudul Pantang Mundur.
Pasti kau pahlawan, ku relakan di kau berjuang demi keagungan negara. Kanda pergi ke Medan Jaya.
Semangat pantang mundur para pahlawan inilah yang membawa bangsa Indonesia menikmati kemerdekaan. Demikianlah intisari dari lagu yang baru saja kami perdengarkan ke dalam ruang dengar Anda. Baiklah pendengar, sebagai penutup jumpa kita kali ini, kami hadirkan lagu berjudul Gugur Bunga. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Terhentak seketika malapetaka seakan menyinar. Berita menggelegar, aku terima kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan jasad membeku, doa tulus dan air mata. Segala dosa ku mohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima.
Service Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia, frekuensi SW15150 9525. 11785 kHz program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Hai gadis, adikku ayu, bahagianya seumurmu. Kau lincah, cantik dan lugu, tawa tangis kau pun lucu. Hai gadis, kau pasti tahu dilambangkan kuncu bunga.
Pantang lelah.